Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Desensiz be, bugün 12 Mart, Cekşembi keçki berini men Sabır Abdumamın fal baramın, jarım saat doktoruzun temaları. Ошто салык кызматынын ишкерлер митинг пекетке чыкса, анын кесепети оор болорун эскерткен каты талкууга түштү.
Бул ошол конституциянын нормасын бузуп атып, ажырандардын өзүн эркин митинг уюштуруу нормасы.
Украинанын Херсон шаарында орус күчтөрүнүн аткылоосунда 3 киши курман болду, аларда Бахмут калаасында айгышкан салгылашуу улантат.
Ракеталарды, артиллерияны, учкучсуз учактарды жана миномётторду мунун баарын кара ниет мамлекет колдонуп жатат. Максаты баарын бүлүндүрүп жашоону тыптыйпыл кылуу.
Жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жаткан арстан баптыктарды айыл өкмөт сотко берип мажбур көчүрүп чыгууга камданып жатат.
Ошо бир 20-22 кереги ошолорду сотко бериш керек болуп атат. Мажбур түрдө көчүрүшкө туура келет.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Казакстандын аймагында кырсыкка кабылган Бишкек Самара багытындагы поездинин кызматкерлери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, аларга жетиштүү жардам болбой жатат деп даттанышты. Алардын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө жарыяланды. Видеодо өзүн аталган багыттагы поезддин башчысы деп тааныштырган Чолпон Асанова бир аптадан бери жетекчилик чара көрбөй жатканын белгиледи. 5-нчи мартта Бир Шугур станциясынын Шалкар тилкесинде биздин поезд тепловоз менен кагышып, натыйжада 3 вагон рельстен чыгып кетти. Бизде 229 жүргүнчү жана 22 поезддик бригаданын мүчөлөрү бар болчу. Кыргызстан улам 2 жүргүнчү жана 2 борткоштоочу жабыркады. Поезддик бригаданын ыкчам аракеттеринин натыйжасында жүргүнчүлөр өз убагында эвакуацияланды. Медициналык биринчи жардам көрсөтүлдү. Учурда борткоштоочулар Бишкекте дарыланууда жатат. Бирок биздин Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилиги тараптан эч кандай чара көрүлгөн жок деп белгилейт Чолпон Асанова. Анын айтымында 4 кызматкер учурда Казакстанда акчасы, тамак ашы, жарыгы жок отурушат. Ал жакта 1 миллион сомдук жабдуулар болгондуктан алар ошону кайтарып жатышат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы бул жагдайга байланыштуу билдирүү таратып, аталган кызматкерлердин маалыматын төгүндөдү. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жүргүнчүлөргө Казакстан темир жолу ишканасы жардам берип, кырсыкка кабылган вагондон башка бөлүгү каттамды андан ары улантканын кабарлады. Ишкана ал жакта калган кызматкерлер отурган вагон жылуулук жана суу менен камсыздалганын, алардын маянылары эсептеле берерин белгилеген. Аталган поездде аткерчилик товарларды жана билетсиз 2 жүргүнчү баратканы аныкталганын, Чолпон Асанованын иштен алуу маселеси каралып жатканын кошумчалаган. 5 мартта Актөбө облусунда Бишкек Самара багытындагы жүргүнчү ташыган поезд менен тепловоз кагышканын Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Жүргүнчү ташыган поездде 200 ашык адам отурган. Алар Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын жарандары болгон. Прагадагы өкмөткө каршы митингде 20 чукул киши кармалды. Чехиянын борбору Прага шаарында демонстрацияга чыккан миңдеген киши учурдагы өкмөттүн саясатына каршылыгын билдирди. 11 мартта Чехия жакырчылыгы каршы деген иш-чараны парламентке кирбеген саясий партиялар уюштурду. Алардын арасында орусчачыл көз караштагылар да бар. Чыгып сүйлөгөндөрдүн айрымдары чех бийлигин Украинаны колдогону үчүн айыптап, анын айынан өлкөдө баалар өсүп, жашоонун деңгээлин начарлап кеткенин белгилешти. Айрымдар Вацлав аянтындагы улуттук музейдин имаратынын сыртына илинген Украинанын чоң желегин алып салууга аракет кылганда полиция токтотуп калды. Ал Киевке тилектештик иретинде былтыр орнотулган. Кагылышта 18 демонстрант кармалып, 2 полиция кызматкери жаракат алганы расмий кабарланды. Жакырчылыкка каршы күрөш деген чакырык менен уюштурулган акцияга орусчачыл турумду карманган саясий күчтөр кошулуп кеткенин маалымат каражаттары жазышты. Чехиянын ички иштер министри Вит Ракушан жакырчылыкка каршы деп өздүргөн бул митингдеги айрым аракеттерди орусчачыл күчтөрдүн кутуму катары сыпаттады. Чех өкмөтү Украинадагы согушта Киевди колдоп, Москваны айыптайт. 2 күн мурун кызматка киришкен президент Петр Павел да Орусиянын Украинага басып киргенине каршы позицияда туруп, Чехиянын батышчыл багытын жактайт. Израилде соттук реформага каршы митинг өтүп жатат. 8 миллиондук калк бар өлкөдөгү атылган демонстрацияларга кеминде 500 миңдей адам чогулду. Бул Израилдин тарыхындагы эң ири каршылык акциясы болуп калды. Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү сунуштаган соттук реформаларга каршы митингдердин башталганына 10 апта болду. Жаңы реформага ылайык жогорку соттун судьяларын иш жүзүндө парламенттик көпчүлүк аныктап калат. Мындан сырткары сот өкмөттүн чечимдерин жокко чыгаруу укугунан ажырайт. Каршылыкка чыккандардын пикиринде бул соттордун көз карандылыгын толук жоготууга алып келет. Бул октябрда өткөн шайлоодо Ликуд партиясы жеңип чыгып, анын башындагы Биньямин Нетаньяху Израилдин премьер министри болуп кайра шайланган. Ал өзүнүн карьерасында ушуну менен 6-жолу өкмөттү жетектеп жатат. Нетаньяху соңку нааразылыктарды анын кызматтан кетирүүнү каалагандар уюштуруп жатат деп эсептейт. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Баткен облусунун 377 жашоочусунун 36 миллион сомдук насыясы толук жоюлду. Бул тууралуу улуттук банк кабарлады. Мекеме маалымдагандай, аталган окуяга байланыштуу насыясын төлөй албай арыз менен кайрылгандардын жалпы саны 514 болгон. Калган арыздар дале каралып жатат. 2021-жылдын апрель айында жана 2022-жылдын сентябрында кыргыз тажик чек арасында кандуу окуяда Баткен облусунун бир катар айылдары талкаланып өрттөлгөн. 10 адам каза болгон, миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Алардын айрымдары коопсуздук маселесинен улам үйүнө кайта электиги парламентте бир нече жолу айтылды. Чек арадагы жаңжалда жакындарын жоготуп, үй жайы өрттөлгөндөр жана аймактагы кырдаалдан улам насыясын төлөй албай калгандар өкмөткө кайрылып, насыясын кечүүнү же жылдыра турууну өтүнүшкөн. Америкалык белгилүү экономисттер Даро Нажем уулу менен Джеймс Робинсондун Why Nation Fail китеби эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген аталыш менен кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Чаныбек Абидетегин кабарлады. Китептин авторлору бул эмгегинде өлкөлөрдүн өнүгүп же өнүкпөй калышынын негизги себептерин мисал менен талдашат. Аталган китеп 2012-жылы англис тилинде басылып чыккан, 2016-жылы орус тилинде которулган. Китеп New York Times жана Wall Street журнал басмаларынын версиялары боюнча бестселлер деп табылган. Китептин кыргыз тилиндеги чыгарылышынын бетачары 14 март күнү Novotel мейманканасында өтөт. Ага авторлордун бири Джеймс Робинсон катышат.
Рахмат. Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз болот. Ал акысыз Play Market жана App Store'дан жүктөп алыңыз. Сиздин телефонуңузга биздин улам жаңыланган маалыматтарыбыз өзү билдирим алып келип турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет, 12-13 март күндөрү Кыргызстанда күтүлүп жаткан нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу эңкейиш жана сайларды суу каптайт. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 13 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо, Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0+5, күндүз 9-14 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн -1-6 градус, күндүз -3+2 градус болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -11-16 градуска чейин аяз болот, күндүз -2+3 градус. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Ошто салык кызматынын ишкерлер митинг пикетке чыкса, анын кесепеттери оор болорун эскерткен каты талкууга түштү. Айрым эксперттер бул кат баш мыйзамдагы адам укугун бузууга жатаарын айтып чыгышты. Мамлекеттик салык кызматы болсо кат боюнча кызматтык иликтөө башталганын, жыйынтыгына жараша тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлөрүн билдирди. Толуураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Майрамбек Карыбековдун атынан базарларга жана соода жайларынын администрацияларына жазган каты социалдык тармактарга жарыяланып кызуу талкуу жаратты. Катта базар ээлеринен соода түйүндөрүн ижарага алгандар саясий мүнөздөгү митингдерге катыша турган болсо, алар менен келишим токтотуларын эскертип, келишимди кайра түзүп чыгуу талап кылынган. Катты Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган укук коргоочу Гүлгакыма Масалиева бул кат менен ишкерлердин конституциялык укугу бузулуп жатканын белгиледи.
Бул деген мажбурлоо болуп атпайбы? Бачым көрсөтүү болуп атат кичи бизнес менен алек болгон адамдарга. Мындайча айтканда, эгерде силер митингге чыга турган болсоңор, анда силердин акча таба турган жерлерди тартып алабыз деп атат да. Бул деген басым көрсөтө, бул ошол конституциянын нормасын бузуп атат. Анан экинчи бул ошол арендатор менен арендодательдин ортосунда мамлекет киришкенине акысы жок да.
Кыргызстандын бийлиги соңку 2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирүүдө. Быйыл ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында, башка аймактарда, анын ичинде Ош шаарында бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. 10 мартта Борбор калаа Бишкектен тартып, ар кайсы аймактарда ишкерлердин нааразылык акциялары дагы өтөрү кабарланган. Ош шаардык салык башкармалыгынын базарларга жана соода жайлардын администрацияларына жазган каты 9 мартта жазылган. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева катты салык кызматы шашылыш даярдап, коркутуу менен ишкерлердин оозун жабууга аракет кылды деп эсептейт. Айрым эксперттер жергиликтүү салык башкармалыгынын каты жеке ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндөгү мыйзамга да каршы келерин айтышууда. Экономика илимдеринин доктору Мирлан Убайдуллаев бул каттагы талаптар дүйнөлүк экономикалык мамиле жүргүзүүнүн нормаларында бузууга жатат деп белгиледи.
Ошол аренда берүүчү жак ошол келишимди кайрадан түзүп туруп, жанагы арендага берилген имарат болобу, соода сатык точкалары болобу, аны алып коет деген өзү туура эмес да. Себеби анын баардыгы келишимде көрсөтүлгөн болуш керек. Келишимде жалпы мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларга каршы келип, анан ошондо аренда боюнча келишимди башкадан карап чыгабыз десе, анда туура бул. Эки тараптын ортосундагы түзүлгөн келишимде ал көрсөтүлбөгөн болсо, анда арендага берүүчү арендодатель деп айтып аткан жак аны алып коюуга эч кандай укугу жок. Бул жалпы дүйнөлүк экономикалык мамиле жүргүзүүдөгү норма и биздин ички нормабызда дагы бул маселе каралган.
9 мартта жазылганы көрсөтүлгөн чуулгандуу эскертме кат боюнча мамлекеттик салык кызматы 11 мартта үн катты. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков борбордук аппарат аймактык бөлүмдөргө мындай тапшырма бербегенин Азаттыкка билдирди.
Булар жана аша чаап кеткендер да, инициативасын алып биз бирөөнү айтсак булар экинчисин кылганы да. Салык органдары менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз азыр аймактарда кандай болбош керек депчи. Мүмкүн ошол эле ишкерлерден кандай бир жалоб алат чыкпаса, албетте биз чара көрөбүз.
Ошол эле учурда айрым эксперттер мамлекеттик салык кызматынын иликтөөсү жетишсиздигин белгилеп, бул ишке башкы прокуратура киригишүүсү зарылдыгын айтышууда. Башкы көзөмөл органы кат боюнча азырынча комментарий бере элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Украинанын Херсон шаарында орус күчтөрүнүн 11 мартта аткылоосунда 3 киши курман болду. Анын алдында Днепропетровск, Харьков, Донецк областарында бир канча жакын тургун көз жумган. Аларда чыгыштагы Бахмут калаасында айгышкан салгылашуу уланып жатат. Орустар шаардын чыгыш тарабын ээлегени, украиндар батыш тарапта коргонуп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Украинадагы акыркы жагдайга Прагадан Санжар Иралиев токтолот.
Орус армиясынын ишемби күнкү аткылоосунда Херсон калаасындагы жайкын тургундар бутага алынды. Николаевский шоссесинде жайгашкан супермаркеттин жанында 3 киши окко учту, дагы 3 жарадар болду. Азаттык радиосунун украин кызматынын кабарчысы тарткан видеодо көрүнүп тургандай, бир канча автоунаага снаряд тийип күйүп кеткен. Украинанын президенти Владимир Зеленский окко учкан кишилер дүкөнгө азык түлүк алганы барганын айтып, муну Москванын кезектеги террордук чабуулу деп сыпаттады.
Ракеты и артиллерия, беспилотники и минометы.
Ракеталарды, артиллерияны, учкучсуз учактарды жана минометтерди. Мунун баарын кара ниет мамлекет колдонуп жатат. Максаты баарын бүлүндүрүп, жашоону тыптыйпыл кылуу. Урандылар жана снарядтардын калдыктары бул Орусиянын автопортрети.
Автопортрет России.
Деди Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда. Херсон облустук администрациясынын маалыматына караганда, орус аскерлери Украинанын көзөмөлүндөгү аймактын калктуу пункттарын 71 жолу аткылап, 335 снаряд таштаган. Орусиянын коргоо министрлиги Херсон багытында орус аскерлери бир күндө 50 ашык украин аскерин, 3 бронетехниканы, 14 унааны, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аймактык коргонуу бригадасынын ок дары кампасын жок кылганын билдирди. Бир күн мурунку чабуулдарда Днепропетровск облусунда жергиликтүү бийлик 2 адам кайтыш болуп, 5 жараат алганын маалымдаган. Донецк облусунда 2 адам каза таап, 14 жай тургун жарадар болгон. Харьковта болсо 2 минага жарылып, 1 киши жараат алган. Украинанын чыгышында Бахмут шаары үчүн салгылашууланууда. Бир канча айдан бери кармаштын чордону болуп турган калаанын батыш тарабында украиналык аскерлер коргонууда. Орусиялык күчтөр чыгыш тарабын ээлешти деп айтылат Британиянын коргоо министрлигинин баяндамасында. Украинанын баш кыштабы 12 марттагы кезектеги брифингде Орусия Бахмутта алдыга жылуу аракетин улантып, Украина аскерлери мекенди коргоого бар күчүн жумшап жатканын билдирди. Ал арада журналисттик иликтөөлөрдө акыркы жумада орус армиясындагы жоготуулардын саны кескин өскөнү аныкталды. Медиазона басылмасы орусиялык армиянын Украинадагы жоготуулары тууралуу BBC менен бирге жүргүзгөн кезектеги маалыматты жарыялады. Тизме 2 жумада 1638 адамга толукталып, орус армиясынын катарында өлгөнү тастыкталган кишилердин жалпы саны 16774 жеткен. Медиазона согушта өлгөндөрдүн эсеби орус армиясынын Украинадагы жоготуусунун реалдуу санын билдирбестигин, иш жүзүндө мындан да көп адам өлүшү мүмкүн экенин белгилейт. Басылма аймактык медиаларга чыккан жана жергиликтүү бийлик берген кабарлардын каза тапкандардын туугандарынын социалдык баракчаларга жазган билдирүүлөрүнүн негизинде маалымат топтойт. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы 12 мартта акыркы суткада орусиялык миңден ашуун жоокер жок кылынганын, согуш башталгандан бери Орусия 159 миңден көп аскерин жоготконун маалымдады. Украинанын өзүнүн жоготуулары тууралуу да маалымат бир кылка эмес. Бир ай мурун президент Зеленскийдин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк согушта Украина 13 миңге чейинки аскерин жоготконун айткан. Ошол эле маалда айрым америкалык булактар New York Times басылмасына Украин тарапта 100 миңдей аскерин жоготконун билдирген. Азаттык радиосу согуштун шартында Орусиянын жана Украинанын армиясындагы жоготуулардын так санын өз алдынча аныктай албайт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Украинадагы соңку кырдаал тууралуу биздин сайтыбыздан дагы маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бейтарап, өз убагында жеткирилген маалыматтар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда да бар. Сөзсүз жазылып окуп туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми кыскача кабарлардын мазмуну. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Казакстандын аймагында кырсыкка кабылган Бишкек Самара багытындагы поездинин кызматкерлери президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, аларга жетиштүү жардам болбой жатат деп даттанышты. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Баткен облусунун 377 жашоочусунун 36.2 миллион сомдук насыясы толук жоюлду. Израилде соттук реформага каршы митинг өтүп жатат. 8 миллиондук калкы бар өлкөдөгү аталган демонстрацияларга кеминде 500 миңдей адам кошулду. Бул Израилдин тарыхындагы эң ири каршылык акциясы болуп калды. Алем Прагадагы өкмөткө каршы митингде 20га чукул киши кармалды. Чехиянын борбору Прага шаарында демонстрацияга чыккан миңдеген киши учурдагы өкмөттүн саясатына каршылыгын билдирди. 11 мартта Чехия жакырчылыкка каршы деген иш чаранын парламентке кирбеген саясий партиялар уюштурду. Алардын арасында орусиячыл көз караштагылар да бар. Америкалык белгилүү экономисттер Даран Ажемоглу менен Джеймс Робинсондун Why Nations Fail китеби эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген аталыш менен кыргыз тилинде жарык көрдү. Ошол жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орус сайтында. Сөзсүз биздин тиркеменде жүктөп алыңыз. Ошондо сиздин телефонуңузга атайын билдирим болуп келип турат. Ошондо эле социалдык тармактагы биздин баракчаларга жазылсаңыз, өз убагында биздин макалаларды, ал эми YouTube каналыбызда биздин видеолорубузду көрүп турсаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду Ооганстан тууралуу баян менен улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө жасаган билдирүүсүндө Оогонстандагы талиптердин кыз келиндерге каршы жүргүзгөн саясатын дүйнөдөгү эң репрессивдүү деп атап, дагы бир жолу айыптады. Анын алдында уюмдун докладында талиптердин андай мамилеси адамзатка каршы кылмыш деп каралышы мүмкүн экенин белгиленген. 2021 жылы бийликке кайтып келген талибан кыймылы убадаларына турбай кыз келиндердин билим алуусуна, иштөөсүнө тыюу салып, бир топ укуктарын бузган чектөөлөрдү киргизди. Кененирээк Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Сен аялзат өкүлү болгон үчүн эле жазалашканда абдан кийиштүү абалда калат экенсиң. Ислам аялдардын билим алуусуна тыюу салбайт. Пайгамбарыбыздын аялы ишкер айым болчу. Ал эми биздин окуп билим алуубузга тыюу салышууда.
Жыйырма эки жаштагы Хафиза Кабул университетинин юридикалык факультетинде биринчи курста окуп жатканда талиптер кыздардын жогорку билим алуусуна тыюу салган. Эми Хафиза айына 5000 афгани же $56 таап кийим тигүүчү цехте иштейт. Аны менен бирге эмгектенгендердин көбү мурда мамлекеттик кызматкерлер болчу.
Биз туткундарда жашап жатабыз. Капаска түшкөндөй сезебиз. Балдар же кыздар болобу баарыбызга кыйын болууда. Биздин шаар көйгөйлөрдүн түйүнүн айланды. Бул жерде жашоо абдан кыйындады.
Талибан кыймылы бийликке кайтып келгенден бери оогандык кыз келиндер иштөө же билим алуу өңдүү эң негизги укуктары үчүн күрөшүүгө мажбур. Талиптердин тушунда Ооганстан аялдар үчүн эң репрессивдүү өлкөгө айланганы Улуттар уюмунун 8 мартта жарык көргөн билдирүүсүндө айтылды. Талибан өкмөтү кыздардын 6 класстан кийин билим алуусуна, университеттерде окуусуна тыюу салып, аялдар коомдук жайларга ээн эркин бара албай калды. Алар эркек тууганынын коштоосунда гана жүрө алышат. Жергиликтүү же эл аралык бейөкмөт уюмдарда иштөө укугунан да ажырады. Башын, денесин жаап жашырган кийим кийүүгө милдеттүү. Мындай чектөөлөрдү эл аралык коомчулук катуу айыптап келет, бирок Талибан өз саясатынан баш тартчуда эмес. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси, баш катчынын атайын өкүлү Роза Отунбаева талиптер миллиондогон аялды үйгө камап, алардын билим алуусуна тыюу салганын, кыз келиндер кабылган репрессиянын кесепети оор болоорун. Ооганстан ансыз деле гуманитардык экономикалык каачылыкты баштан кечирип жатканын белгиледи. Ошондой эле мындай мамиледен улам өлкөгө берилчү финансылык жардам азайышы мүмкүн деп эскертти.
Ооганстан ондогон жылдарга созулган согуштан кийин мамлекетти калыбына келтирүү үчүн адамдык капиталга муктаж болуп турганда, өлкөдөгү потенциалдуу дарыгерлердин, илимпоздордун, журналисттердин жана саясатчылардын жарым үйлөрүндө камалып, кыялдары талкаланып, таланттары ишке ашпай калды. Талибандын тушундагы Ооганстан аялдардын укуктарына келгенде дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкө бойдон калууда.
Ага чейин 6 мартта Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы жыйынында сунуш кылынган докладта талиптердин кыз келиндерге кылган мамилеси адамзатка каршы кылмыш деп каралышы мүмкүн экени белгиленди. Документке былтыркы июлдан декабрга чейинки мөөнөттө чогултулган маалымат, фактылар камтылган. Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Ричард Беннет жетектеген команда Талибандын кыз келиндердин укуктарын четке каккан саясаты аялзатты коомдук турмуштан жок кылууну көздөйт деген жыйынтыкка келди. Баяндамада айтылгандай, мындай мамилени адамды жынысына карап куугунтуктоого байланышкан эл аралык кылмышка теңесе болот жана бул үчүн бийлик жоопко тартылышы ыктымал. Апта башында Amnesty International укук коргоочу эл аралык уюм оогандык бир катар укук коргоочулар, илимпоздор, активисттер мыйзамсыз камалганын, аларга адвокаттары же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбегенин билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага келсек, Арстанбаб айыл аймагындагы 72 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатышат. Аларга 2017-жылы коопсуз жайдан жер тилкелери менен кенемте да берилген, бирок ага карабастан кооптуу аймактан чыкпай жатышат. Мындан ары айыл өкмөт эскертүүгө карабай жашап жаткандарды сотко берип, мажбур көчүрүп чыгууга камданып жатат. Арстанбабка кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып келген.
Улуу союз маалында бар. Муну бет менен ошо кумканада гараждын тушуна барып жарылган да.
Арстанбаб айыл аймагынан Жарадар айылынын жашоочусу Көпөн Чоюнбашев байбичеси эки небереси менен жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатат. Ал коопсуз делинген Орто Сай участкасынан жер тилкесин алып, турак жай бүтүрүп, бир баласын үй бүлөсү менен киргизип коюп, өзү мал жандыктарын жана жаңгак токоюн таштап кете албаганын айтып жатат. Көпөн ата Жарадар айылында көчкү коркунучу бар экендигине ишенбейт.
Эми ал жакта мал карашың деле кыйын да. Сегиз сотик жерде ичине малды камап алып отура элем. Кайка айдап барасыңар. Эми айтылган, эми ылдый көчүп кетсеңер жаңгы жайтыңарга эч ким тийбейт. Тийбейт болбойт, ал баарыбир тиет. 150,000 берген. Дубалын тургузган жетет да, калганына жетпейт. Бардыгы эле ошон үчүн турат да, каражаттын жетпегенинен.
Арыстанбаптагы жарадар айылында 100 ашуун кожолук жашайт. Алардын көчкү коркунучу жаралган аймактагы 28 үй бүлөгө жер тилке берилген. Бирок кооптуу айылдан болгону 8 үй бүлө гана көчүп кеткен. Айылда жер тилке ала албай, кооптуу аймакта аргасыздан жашап жаткандар дагы бар. Алардын бири Олжобай Умарбеков.
Чекпесе барып салам. Бирок ошо сайдан корктум, анан тандым мындай жаракасынан. Азыр өкмөткө көрсөткөм аны. Ал айыл башчыга көрсөткөм. Бопту экинчи потоктон жер беребиз, пастан деп неме алып, ошончо жер берилди.
Базар Коргон районундагы кооптуу аймакта 202 турак жай бар. Алардын 72 Арыстанбап аймагында жайгашкан. Тийиштүү адистер ал үй бүлөлөргө коопсуз аймакка көчүү жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Деген менен жашоочулардын басымдуусу кооптуу аймактан кеткиси жок. Арыстанбап ата айыл өкмөтүнүн башчысы Икрамжан Чолпонов.
32 жаран уже тамды салып көчүп кетишкен. Ошо Базар Коргондо Орто Сай деген участка бар, ошол жерге 42 үй бүлө көчүп кете элек.
Ошо бир 20-22 тегерегиде ошоларды сотко бериш керек болуп атат. Материал чогултуп, полный сотко берип, мажбурлуу түрдө көчүрүшкө туура келет.
Арыстанбаптагы кооптуу жерде жашаган 72 үй бүлөгө 2017 жылы Базар Коргон районунун Орто Сай участкасынан 8 сөтүктөн участка берилген. Жашоочулар турак жайларды салып, бирок жашап жаткандары аз эле. 5 жыл мурда жаңы конушка көчүп келген 5 баланын энеси Динара Сулайманова жаңы айылга көнүп, короо жайын бакчасында жашылдандырып, балдарын мектепке да жайгаштырган. Айылда жарык менен таза суу көйгөйү чечиле элек.
Жарадардан келдик биз көчүп. Анан жарадардан үйүнүн үстүнө көчкөчкөн. Анан ошо кооптуу кенде бизди чыгарып жиберген. Ошо заман деле чыгарып жиберген бизди. Анан чыгып бияка ошо 2018 келгенбиз да. Келип жерге 8 сотиктен жер берди бизге. Ошо эле тамдап келип шака салдык да. Мектеп кичинекей уулум биякта 60 жылдык неме моголдо окуйт. Мектеп жакын 15 мүнөттө кирип барат. А кыздарым 60 жылдыкта окуйт. Келишибиз менен эле кудук кылганбыз. Анан анча-мынча арыктардан суу келип калат көчөттөрүбүзгө. Свет бизге жакын эле. Өзүбүз кошуна, үч кошуна болуп туруп зым тартып свет алып келип алганбыз.
Ал жаңы столба коюлуп атты.
Жаңы столба жакында коюлду эми зымын алып келип беребиз деп ошентти.
Жаңы конуштун дагы бир жашоочусу Каныбек Базаркулов Орто Сайдагы балдар үчүн мектеп, бала бакча көйгөйү чечилген эмес дейт. Ал социалдык мекемелерге делген жер тилкелери күн өткөн сайын айланасынан жер тилкелери берилип жатып, тарып баратат деп нааразы.
Мынул жерге магазин салыныш керек. Анан мынул тамдын аркасында фабтын орду бар. Анын аркасында баянын орду бар. Наркы үй мектептин ордунда турат, мектептин. Анын биянда дагы бир там бар. Анан о садиктин алдында 2 там бар. Жерлер берилип кеткен. Эми мектепке кичине жер калды. Мынул фабтардын орду бар жок сатылып кеткен да. Бул оюнча кат жолдодук, жапарып, урматсыз жапарып. Ал кат келсе деле тоготпой эле документ кылышка аракет кылып атат.
Орто Сай айылына жалпы кооптуу делинген райондогу 4-5 айылдан 250 ашуун үй бүлөгө жер тилкелер бөлүнүп берилген. Мында мектеп, бала бакча, фаб, дүкөн жана таза суу менен электр энергиясы толук жеткирилген эмес. Жергиликтүү бийлик быйыл таза суу менен жарык толук жетерин айтып жатат. Базар Коргон районунун акиминин орун басары Жеңишбек Токтогулов.
Ал жерде тиешелүү мекеме уюмдардын архитектура кадастрлардын өкүлдүктөрү алып барып дагы ал жерде элибизге түшүндүрдү. Проектине чийилген ал жерде негизинен соц объекттер, ал жерде курулуш керек мектеп, балдар бакчасы, ал жерде магазин дагы жана башкалар да соц объекттер. Ошолордун бардыгын негизинен биз көрсөтүп бир келишимге келгенбиз. Только бул жердеги проекти менен азыркы айтып атам ошо курулуш маселесиндеги акча маселеси. Эгерде биз ошо долбоорду ишке ашылып калып капиталдык салымдардан ошол тиешелүү акча болсо быйылкы жылда баштайбыз деген мэриянын планында бар.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Сузак, Аксы, Нокен району жана Кара Көл, Майлуусуу, Жалал Абад шаарларында жалпы 1160 кожолук жер көчкү, таш кулоо, кар көчкү, сел каптоо коркунучу бар аймактарда жашап жатышат. Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул жана башка макалалардын видео версиясын сиз YouTube каналыбызда
саатта таба аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз, акысыз. Жаңылыктарды улам өз убагында окуп турасыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Алдыда жаңы уктуруу. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымамунов. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдап жатат. Азыр кайра уктуруубуз уланат. Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 12 март жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымамунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. 1918-1930 жылдары Борбор Азияда Совет бийлигине каршы чыккан кыймылдар тууралуу талаштар, талаштуу пикирлерге азырга чейин чекит коюла элек. Басмачылар, батырларбы же талоончуларбы? Укуктук баа берүүдө эмнеге көңүл буруш керек?
Бирдиктүү идеологиялык концепциясы жок болгондо бирөө өз алдынча мамлекет түгү үчүн күрөшсө, өз алдынча мамлекетти кандай гана формасында болбосун, бирөө жанагындай диний негизде күрөштө капырларга каршы согуш жатабыз деп
алдыда куугунтук курмандыктар подкастынын түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкектин Касымалы Жантөшөв атындагы көчөсүндө жайгашкан Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы клиникасы мэрияга караштуу имараттан чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Мекеменин сайтында жазылгандай, 10 мартта муниципалдык менчик боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, анда 6 шаардык клиникалык оорукананын 2 имаратын ижарага берүү келишимин бузуу жана бошотуу чечими кабыл алынган. Мэриянын кызматкерлери келип, клиниканын жабдууларын жана буюмдарын сыртка чыгарып коюшту. 10 февралда башкы прокуратура Исманкулов менен Бишкек шаар мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93 миллион сомдук зыян келтиргени аныкталганын маалымдаган. Ага ылайык, Бишкектеги 6 клиникалык оорукананын 2-корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай арзан баага ижарага мыйзамсыз берилген. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, Алмазбек Исманкулов менен Бишкектин муниципалдык менчик департаментинин башчысы Талантбек Рыскулбек уулу кармалган. Бишкектин Октябрь райондук соту 12 февралда алардын бөгөт чарасын карап, Исманкуловду 9 апрелге чейин Бишкектеги 1 тергөө абагына камаган. Рыскулбек уулу үй камагына чыгарылган. Алмазбек Исманкулов, анын адвокаттары жана көз микрохирургиясы госпиталы соңку айыптоолор боюнча азырынча комментарий бере элек. Клиниканын тегерегиндеги чуу былтыр февралда башталган. Ошол кездеги саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев имаратты бошотууну талап кылып, бир нече жолу ал жакка өзү да барган. Ал кезде бул аракеттерден майнап чыкпай, Бишкек мэриясы кайра ижара келишимин түзгөнү белгилүү болгон. Иран Орусиядан Су-35 кыргын салуучу аскердик учактарын сатып алуу процедурасын аяктады. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик АРП телеканалы Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлчүлүгүнө таянуу менен кабарлады. Иран бир катар мамлекеттерге кыргын салуучу учактарды сатуу мүмкүнчүлүгүн суранган. Орусия буга оң жооп берди деп айтылат маалыматта. Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлчүлүк келишимдин шарттарын кабарлаган жок. Ал качан түзүлгөнү, канча учак жеткирилгени да белгисиз. Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги ирандык булактарга таянып, Тегеран Москвадан 24 аскердик учак сатып алганын жазды. Израилдин 12 каналы да ушундай маалымат таратты. Reuters маалымат агенттиги ирандын куралдануусунда учурда 10 гана аскердик учактар бар экенин, алардын көбү 1979 жылкы ислам революциясына чейин келип калган америкалык техника экенин кабарлады. Мындан сырткары иранда советтик жана орусиялык өндүрүштөгү МиГ-29 жана Су-24 учактары бар. Су-35 учактары келсе ирандын куралдануусу кыйла заманбап болот жатат. Орусиянын Украинага согушунун фонунда Москва менен Тегеран коопсуздук багытында кызматташуусун күчөткөн. Батыш өлкөлөрү жана Украина Иран Орусияга учкучсуз учактарды жеткирип жатканын белгилесе, Тегеран муну төгүндөп келет. Ошол эле маалда Украинадагы согушта кулаган дрондор ирандык өндүрүштө экени ачыкка чыгып жатат. Эстониянын полициясы орусчачыл саясатчы Айво Петерсонду камакка алды. Ал жана анын эки үзөңгүлөшү башка мамлекетке иштеген деп шек саналууда. Бул берене менен кармалгандар аталган өлкөдө 6 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эстон медиалары саясатчы кызматташкан башка мамлекет Орусия экенин жазышты. Айво Петерсон орусчачыл КОС Месте деп аталган кыймылдын лидери, ал буга чейин Кремлдин саясатын колдогон билдирүүлөрдү жасап келген. Саясатчы 2022 жылы Эстонияда президенттик шайлоодо атсалышкан. Ал шайлоо алдында Украинанын Орусия басып алган Донецк аймагына барып кеткен жана Кремлдин пропагандачысы Владимир Соловьевдун программаларына катышкан. Соловьевдун эфиринде Петерсон Эстонияда элдик көтөрүлүш менен бийлик алмашуусу керектигин айткан. Айва Петерсон менен чогуу кармалган дагы эки адамдын бири Эстониянын жараны, экинчиси Орусиянын жараны, үчөө тең эки айга камакка алынды. Эстония Орусиянын Украинага кол салуусун кескин айыптаган мамлекеттердин бири. Быйыл жыл башында Эстон бийлиги Таллиндеги орус элчилерин чыгарган. Анын алдында Москвада эстон дипломаттарын мекенине жөнөткөн. Бишкек Бээжин авиа каттамын ачуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын Кытай Эл Республикасындагы элчиси Актылек Мусаева Бээжин шаарында Кытайдын жанындагы авиация администрациясынын эл аралык департаментинин директору Чен Вэй менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анда кыргыз кытай авиация тармагындагы эки тараптуу кызматташтыгы талкууланды. Анын ичинде Бишкек Бээжин, Бээжин Бишкек түз авиа каттамын ачуу жана кошумча аба коридорлорун уюштуруу тууралуу сөз болду. Жолугушууда электрондук коммерцияны өркүндөтүү үчүн Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жүк ташуучу каттамдарды уюштуруунун мааниси да ортого салынды. Учурда Кыргызстандын Кытайга жүргүнчү ташуучу түз авиа каттам катары Бишкек Үрүмчү Бишкек багыты гана аткарылат. Каттам 2021 жылы убактылуу токтоп 2022 жылы кайрадан жанданган. Мындан сырткары Бишкектен Шанхайга жана Гонконгко түз жүк ташуучу авиа каттамдар бар. Башка багыттарга жүргүнчү жана жүк ташуучу каттамдар башка шаарлар аркылуу аткарылат. Кыргызстандын паспортун сатып алгысы келген орусиялык жаран кармалды. Орусиянын эл аралык издөөдө жүргөн жараны Бишкек шаарынын аймагында кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат борбору кабарлады. Маалыматта айтылгандай, ал жасалма документтерди жасоо жолу менен Кыргызстандын жарандыгын алууну көздөп жүргөн. Челябинск облусундагы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү катары таанылган жаран Орусиянын Федерациясынын ФСБсы аркылуу каракчылык, бандитизм, мыйзамсыз оогатуучу курал алып жүрүү жана башка беренелер менен эл аралык издөөдө жүргөн. Орусиянын аталган жараны кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында 15 000 долларга Кыргызстандын паспортун сатып алууга аракет кылып, тиешелүү документтерди чогултуп жүргөн, иликтөө иштери уланууда. Америкалык белгилүү экономисттер Дарон Аджемоглу менен Джеймс Робинсондун Why Nation Fail китеби эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген аталыш менен кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин кабарлады. Китептин авторлору бул эмгегинде өлкөлөрдүн өнүгүп же өнүкпөй калышынын негизги себептерин мисалдар менен талдашат. Why Nation Fail китеби 2012 жылы англис тилинде басылып чыккан, 2016 жылы орус тилине которулган. Китеп New York Times жана Wall Street Journal басылмаларынын версиялары боюнча бестселлер деп табылган жана ондогон тилдерге которулган. Китепти кыргыз тилине түркология илимдеринин доктору Мирланбек Нурматов которгон. Бугу Пресс басма үйү автордук укугун алып басып чыгарган. Китептин бет ачары 14 март күнү Бишкектен Новотел мейманканасында өтөт.
Рахмат. Кабарларды Эрнис Нурматов айтып берип жатат жана бул кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз, биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет 12-13 март күндөрү Кыргызстанда күтүлүп жаткан нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу эңкейиш жана сайларды суу каптайт. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 13 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Эми абанын температурасы тууралуу маалымат. Чүй облусунда эртең түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 9-14, Нарын аймагында түнкүсүн -6 -1 градус, күндүз -3 +2 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсүн -16 градуска чейин аяз түшөт, күндүз -2 +3 градус. Бишкекте жамгыр жаайт, анын температурасы эртең түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 12-14 градус жылы болот. Эми куугунтук курмандыктар подкастын сунуш кылабыз. 1918-1930 жылдары Борбор Азияда совет бийлигине каршы чыккан кыймылдар тууралуу талаштуу пикирлерге азырга чейин чекит коюла элек. Басмачылар батырларбы, талоончуларбы, укуктук баа берүүдө эмнеге көңүл болуш керек? Айбек Абдылдаев даярдаган түрмөктө ушул суроолорго жооп издейбиз.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Бир миң тогуз жүз 1920-30 жылдары Борбор Азия чөлкөмүндөгү басмача тыккан совет бийлигине каршы чыккан кыймылдар.
Кайсыл басмачынын канча жигити болгон? Жалпы 52 000 ашык жигит болуп атат. Алар тууралуу талаштуу пикирлерге азырга чейин чекит коюла элек.
Бул жерде жана өзүнүн эгемендигине күрөшкөн багыт өзүнчө бул караш керек. Ошол эле учурунда ошонун арасында кошулуп баягы караңгы кишилер өзүнүн жанын багыш үчүн мыкаачылык болуп кеткен, ал өзүнчө аны да электеш керек.
Айрымдар аларды эркиндиктин күрөшкери катары даңктаса, муну көөртүлүп чабыртылган баа катары четке каккандар бар.
Эң биринчи кезекте бул кыймылдын башталышы саясий эркиндик үчүн башталган.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында ушул теманы талкуулайбыз. Басмачылар баатырларбы же талоончуларбы? Кыргызстанда басмачылык кыймыл канчалык электенген?
Список контрабандистов деп документтин аты ушундай чыкты. Бүт ошо жанагы Жээнбек казылар 100 канча адам чыгып атат. Ошо областтык архивден бул эми Фергана өрөнү боюнча.
Укуктук баа берүүдө эмнеге көңүл буруш керек? Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Басмачылар советтик тарыхнамада бир тараптуу каралоого түшүгүп, адабиятта, кинодо 70 жыл бою каракчы жана талоончу катары сүрөттөлүп, тескери образга ээ болгон. Басмачы басмак деген түрк сөзүнөн алынып, мааниси кол салуу, басып алуу дегенди туюндурат. Бул эми совет бийлигине каршы чыккан кыймылдарга жалпы эле колдонулган. Айрым тарыхчылар совет өкмөтү башында Борбор Азияда кан төгүүсүз орногонун, бирок большевиктер мечиттерди жаап, шарият сотторун жоюп, мал мүлктөрүн ортолук чарбаларга тартып ала баштаганда каршылык маанай жаралганын белгилейт. Көпчүлүк тарыхчылар ырасында совет бийлигине каршы басмачылык кыймылга большевиктер менен Дашнак кошуундарынын Кокон автономиясын кандуу булугун талкуулоосу негиз болгонун айтып келет. Каршылык кыймылдын таанымал лидерлери катары Чыгыш Бухарада Ибраимбекти, Фергана өрөөндө Мадаминбекти, Түркмөнстанда Жунайт ханды аташат. Ошол кезде Кыргызстандын аймагында басмачылардын лидери атыккан 10 ашуун колбашчы болуп, алардын артынан ээрчиген куралдуу жигиттеринин саны 52 000 чейин жеткенин Ош мамлекеттик университетинин доценти басмачылык кыймылды изилдеп жүргөн окумуштуу Жолдошбек Бутынеев ырастап жатат. Ал Кыргызстандагы куугунтук курмандыктары архивтик документтердин жана материалдардын жыйнагы деген китептин автору.
Кайсыл басмачынын канча жигити болгон? Мисалы, Мадаминбектики канча болгон, Мойдундуку, Жээнбек казыныкы, Аман палбандыкы, Парпиники дегендей, ар биринин жигитинен бери жазган. Жалпы 52 000 ашык жигит болуп атат. Ошол 20-30 жылдары басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлерибиздин баардыгынын 9 басмачыныкын лидердикин кошкондо 52 000 канча жүз болуп атат да.
Алар мындай өз өзүнчө топтоп болуп жүрүшкөнбү же бир чоң кыймылга бириккенби? Мисалы,
өз өзүнчө топтоп болуп жүрүп, керектүү учурларда алар биригишкен. Айрым учурда өз ара кагылышуу да болгон. Мисалы, бири бирин колдогон дагын, колдобогон дагын, анан сен бизди сатып кеттиң деп ал мезгилде баардыгы, мисалы Жээнбек казы деле кээде совет бийлиги менен кызматташып сүйлөшүп ымалага келип турган, Мадаминбек деле мисалы ымалага келип турган, ошо жанагы Гайып Паңсат деле өзгөндө ал милиция кызматында аркалап жүргөндө, анан ал ошол коллегалары аша чаап элди чектен чыгып кеткен учурда, анан кийин ал эл тарапка өтүп кетип кеткен үчүн ал жазаланды. Мисалы ошол эле Айтмерек Корбашы, мисалы мындай көрүнүштөр. Мен алысмын албетте ошол басмачы деген ат менен белгилүү болгон элдердин баардыгы эле сүттөн аппак таза арасында баягы кой аксагы менен миң дегендей жамандары да болгон. Бирок негизинен көпчүлүгү бул баягы идеологиялык. Биз өзүбүздүн жерибизди сырттан келген баскынчыларга бастырбайбыз, динсиздерге бастырбайбыз. Бул биздин ата бабабыздын киндик кан тамган жери. Анын ээси биз деген идеялык мекенчилдик күрөш болгон да, алардын ашкан мал мүлкү байлыгы болгон эмес.
Басмачы аткан кыймылдар тууралуу тарыхый даректүү маалыматтарга караганда эл арасында айтылган уламыштар көбүрөөк. Ошондуктан бул изилдөөгө жана тактоого муктаж болгон тарыхтын актай барагы. Айрым архив материалдарда Кыргызстандын түштүк аймагында артынан кол ээрчиткен ондогон колбашчылардын ысымдары аталат. Изилдөөчү Жолдошбек Бөтөнөев ачыкка чыккан архив материалдарда басмачы катары айтылгандардын айрымдары аткезчи катары дагы көрсөтүлгөн учурлар бар дейт.
Контрабандист деп чыгып атпайбы? Оштогу архивде 79-чу фондто эң башында таблицалар бар. Ушул таблицалардын аягырагында, баш жагында список контрабандистов деп турат да. Ошо Жаныбек казы бар мисалы. Оштон базарлык кылып Алайкка апаргандан көрө нары Кашкарга кирип чыга беш жакын да. Ат төө эшек менен кирген. Айерде эми чек ара болгон да, ал 19-чу кылымда Орус империясы менен Син империясынын ортосунда чек ара аныкталып бекиген да. Ошол чек араны кийин Советтик Россия СССРдин чек арасын бузуп кирип, булар товар алып кирип чыгып атат, мыйзамга каршы иш кылып атат деп туруп, анан контрабандисттер деп туруп, анан жүздөгөн адамды тизмелеп коюп атпайбы? Бүгүн түнү мына Капчыгайдан өтүп кетти палан басмачылар, ага түкүн тамак ташып барып берип атат. Мисалы Айдаш Намазов же Түлөк Агазынын бою, кашы көзү кара болгон, сакалы кара болгон деп жазып атат. Анан ошого карап урпактары келип сүрөтүн тарттырды да. Мисалы Түлөкө казы дегендин сүрөтүн тарттырышты жакында урпактары.
Дагы кандай маалыматтар бар экен ошол архивде? Ушул кыймылдардын лидерлерине таандык.
Архивде
сурактары барбы? Мисалы тергөөчүнүн сурагы.
Ошол сурактар азыр немеде жатат да? Тилекке каршы жок да биздин колубуздачы. Биздин оюбуз, максатыбыз эле ошол болот да, ушуну берсе.
Анкеталары менен таанышалдыңызбы? Анкеталар барбы экен?
Анкеталар басмачыныкы жок, кулактардыкы бар да. Кулактардыкы бар китепте. Өзбекстандыкында жазып атат, кайсыл статья менен жазаланган. Өзбекстандык кыргыз басмачылар бар да. Өзбекстандык кыргыз басмачылар бар мына китептечи. Алар Өзбекстан СССРнин кылмыш жаза кодексинин мынанчанчы статьясы, РСФСРдин кылмыш жаза кодексинин мынанчанчы статьясы, эки статья менен, эки кодекс менен
кайсы экен көбүнчө
жазылып атат. Мына Атантаев сатылган 56 жашта Кызылжар району, бул азыркы Аксы району да, Жалал Абаддынчы. Караван айылынын жашоочусу улуттуу кыргыз бүт мына жерде жазып келип атат, баардыгын жазып туруп, мына бул Өзбек СССРнин кылмыш жаза кодекси 58-67 беренеси атууга өкүм чыгарылган. Бул бетин карасак, мына Өзбек СССРнин кылмыш жаза кодексинин 14-68, 14-78, мына РСФСР кылмыш жаза кодекси 17-58, мына беренелери менен көрсөтүлүп турат. Бул биздин деле архивде бар да, КГБда турат.
Жок, демек булар Өзбекстанда соттолгондор,
э? Булар Өзбекстандын жараны, бирок кыргыз. А өзбектер ачып койду мына депчи.
Алар архивдери ачылган үчүн алып атасыздар.
Ооба, эми ушундай эле Аманпалван, ушундай эле Жаныбек казы, мисалы ушул эле Айтмеректин ушундайы турат да. Болгону биздин ГКМнин архивинде жатат. А өзбектер мына чыгарып койду.
Анын ушу басмачылык кыймыл боюнча иликтеш үчүн кайсыл архивдер силер үчүн маанилүү? Мындай
бул Кыргызстандын айрыкча түштүк региону, анан биздин Бишкекте ГКМнин архиви бар. Себеби ГКМнин архивине жети областтыкын полный алып келип Бишкекте ГКМнин архивине сактаган. Даже МВДнин архивин,
Ташкенттин архиви,
Өзбекстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Түркмөнстан мисалы мына ушул Фергана өрөөндөгү биздин географиябыз ушул эле аймакты камтыйт. Эми алар алып кеткен, аларча сөзсүз. Москвадагы архивге сөзсүз кириш керек. Коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, ФСБнин архивтеринде сөзсүз ал. А эми ал жак бербесе, бир копия бул жакта турат да сөзсүзчү. Мисалы кылмышкерди деле биринчи кармап, дело ачып, сүрөтүн жабыштырып, күнөөсүн коюп тергөөчүнү. Анан бирөө бул жерде бирөө өзү менен кошо каякка депорт болсо ошол жака кошо кеткен да, делосун көтөрүп барган кылмышкер катарычы. А бирөө биринчи издеп тергеген жерде калган. Мисалы мына Ош областтык ички иштер бөлүмүнүн архивинде болгом мен. Ошол архивди карап отурсам 1918 жылдагы милициялардын күбөлүктөрү, нике күбөлүктөрү керек болсо, анан Кавказдан келген депортацияланган кулактардын документтери жатат биздин архивдечи. Биздики куд ошондой эле Азербайжанда, Арменияда, Грузияда дегендей, Украинада
балким жатышы мүмкүн э?
Жок, балким эмес, чындап эле ал жатат да. Себеби биздикин биз кулактарды үч категорияга бөлүп айдаган да, коркунучтуу деген өзгөчө коркунучтууларды ошо чет өлкөгө айдаган. Кулактарды личный карточкасын караганда мурдагы басмачы деп жазып атат. Мурда басмачы болгон же басмачы болгон эмес деп анкетада жазып атат да. Мурда сураганда тергөөчү алып алып туруп, басмачылык кыймылга тиешеси барбы жокпу деген. Болсо мурда басмачылыкка тиешеси болгон деп жазган. Басмачынын атасы бай болгонбу же кедей болгонбу? Кедей болсо кедей болгон деп жазган. Басмачыны тергегенде ошентип жазган. Сен мурда байдын баласыңбы же кедейдин баласыңбы деп жазган. Анан ушул сиз тактаган тизме боюнча бир урпактары таап кайрылып сотко кайрылган мисалдар барбы? Сотко кайрылганын азырынча билбейм, бирок кече китептин бет ачары болгондо, мисалы белгилүү журналист Нышанбек Кочкоров агай, чоң атасы Тиллабай деген басмачы мына Базар Коргондон чыккан, ал анын баласы Аскар деген экөө чогуу өлтүрүлгөндүгү жөнүндө маалымат берди. Керек болсо мына азыр биздин президентибиз Садыр Нургожо Жапаровдун чоң атасы Жапар уулу Мусталый деген басмачы чыгып атат мына Көл Өрөөнүнөн. Алдан ошо 1918 жылдары качып Кытайда Кулжаны көздөй качып, мисалы Кыргызстандын түндүк аймагынан Таластан, Нарындан, анан Көлдөн гана 1-2 басмачы чыккан. Алар басмачы деген атка кантип конду? Бул басмачы деген сөз дагы өзү элдик аталыш да. Аны бир окумушту киргизген эмес.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстандык тарыхчылардын көпчүлүгү басмачылык кыймылга тарыхый баа бергенде 3 этапка бөлүп карашат. Рыскул Жолдошев, тарых илимдеринин кандидаты.
Акыркы жылы ушул Кыргызстандын тарыхчы окумуштуулар тарабынан Кыргызстандын тарыхынын академиялык үчтөмдүк басылмасы басылып чыкты. Бул эми академиялык басылыш. Ушул бөлүмдө түздөн түз басмачылык кыймылды улуттук боштондук кыймыл деп берилген, жазылган. Зөөкүрлөрдүн, каракчылардын шайкасы болгон деген жанагы пропагандистик түшүнүк менен ушул элдин арасында дагы эле талаш таратат да. Бирок бул басмачылык кыймылга баа берүүдө ошол кыймылдын өзүнүн тарыхына токтолсок, басмачылык кыймыл кантип башталды? Жөн эле жанагындай совет бийлигине каршы жапайы адамдар топтолуп алып элди танап тонап баштаган жок. Эң биринчи кезекте бул кыймылдын башталышы саясий эркиндик үчүн башталган. Мына биз билебиз баарыбыз, 1917 жылдын 1-ноябрында Түркістан борбору Ташкентте совет бийлиги орногон. Ошондон көп узабай эле совет бийлиги орноп, ошо 15-20 ноябрлардын ортосунда Түркістан советтик өкмөтү түзүлгөн. Ошол өкмөткө 12 киши кирип, 11 киши ошонун биринде дагы жергиликтүү элдердин өкүлү болгон эмес. Бул аябай элдин арасын жараткан. Ошого карата альтернатив түрдө орто азиялык интеллигенция, Түркістандын интеллигенциялар Кокон шаарында убактылуу автономиялык өкмөт түзгөн Түркістан. Аны Кокон автономиясы деп коет. Муну ошого катышкан лидерлердин баарын кийин камап баштаганда, ошого каршылык катары ошого катышкан лидерлердин айрымдары, мисалы үчүн Эргеш Курбашы, ошол жерде Кокон автономиясынын милициясынын башчысы болгон, начальник болгон. Ошолор башта эң биринчи элдик көтөрүлүшкө катышкан. Эгер басмачыларды элдер колдобосо, анда бул кыймыл узакка созулмак эмес. Ушул 18 жылдан баштап 20-30 жылдардын ортосуна чейин болду. Керек болсо 40 жылдан башына чейин болду айрым топтор. Эми ушул басмачылык кыймылды биринчи карап көрсөк, ушул 19 жылдан 20 жылдардын аягына чейин, 21 жылга чейинки мезгилде элдик көтөрүлүш катары айтсак болот бошотон. Ал эми 21 жылдан кийинки мезгил болсо, басмачылык кыймылдын кыйрашы менен өзгөчө 24 жылы басмачылык топтордун ирүү курамдары такалангандан кийин бул жерлерде жанагы майда басмачылардын топтору калып, алар баягы өздөрүнүн жашоосу үчүн айрым мезгилде каракчылык, зөөкүрлүк мүнөз көтөрө баштаган алардын жанагы талап туулары. Ошого байланыштуу советтик пропагандага байланыштуу жанагындай басмачылыкка болгон анти элдик бир басма, элге каршы деген бир көз караш пайда болгондо, мына ушунун негизинде биз бул кыймылды өтө эле боштондук, улуттук боштондук дебесек дагы каршылык көтөрүү кыймылы деп баа берсек толук болот.
2 жыл мурун Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актаган. Бул Борбор Азияда басмачыларды актап саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болуп калды. Өзбекстанда басмачылык боштондук кыймыл катары баасын алды. Ал эми Тажикстанда буга этият мамиле жасалат деп жазган тажикстандык тарыхчы Камалуддин Абдуллаев өзүнүн макалаларынын биринде. Басмачылык кыймыл Борбор Азиянын чоң аймагын кучагына алганы менен бирдиктүү идеялык концепциясы болгон эмес, дейт тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов.
Бирдиктүү идеологиялык концепциясы жок болгондо, бирөө өз алдынча мамлекет үчүн күрөшсө, өз алдынча мамлекетти кандай гана формасында болбосун, бирөө жанагындай жөн гана идеологиялык мындай диний негизде күрөштө капырларга каршы согушуп атабыз деп, анан демек бул бир аймак менен чектелбей турган өз алдынча мамлекеттик куруунун ар кайсы формада, ар кандай масштабда, ар кайсы жылдарда, ар кайсы аймактарга мүнөздүү көп улуттуу эл катышкан, анан башчыларынын көз карашы, саясий ориентациясы ар кандай болгон күрөштүн деп атоого болсок болот го дегенде жалпылаштырып,
булар баатырлар же талоончулар деп бир беткей баа берүүгө болбойт. КГБ архивин ачып изилдөөлөр зарыл, дейт тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын запастагы полковниги Болот Абдрахманов.
Эми бул аябай деликаттуу тема, чын айткандачы. Эми бул жерде жана өзүнүн эгемендигине күрөшкөн багыт өзүнчө бул караш керек. Ошол эле учурунда ошонун арасында кошулуп баягы караңгы кишилер өзүнүн жанын багыш үчүн мыкаачылык болуп кеткен, ал өзүнчө аны дагы электеш керек. Мисалы, мен ушул жерде эмени эстеп атам да, жана Исхакбек Маниев жана биздин кыргыз эле
Кашкардагы
ошол Кытайда жашап атып, ошо кыргыздын айылына ошол басмачтар бияктан качып баргандар түшүрүлүп, өзүнүн оокатын кыла албай аягынан кыргыз ушул жердеги айылдарга барып кол салып, аларды диги зордуктап малдарын алган ошолорго бул диги ошолорго бул Исхак Маниев ошолорго диги каршылык көрсөтүп өзүнүн басмачылардан өзүнүн үй бүлөсүн сактаганга, анан өзүнүн отрядын түзүп алуунан кийин мына генералга чейин жетип атат. Көрдүңөрбү, бул жерде бир сөз менен айтыш болбойт. Азыр эми кээ бирөөлөр бар, басмач десе эле баарын батыр кылгысы келип атат. Бул да туура эмес. Анын арасында муну туура түшүнүш керек да, анын арасында өзүнүн жерин коргогон патриоттор бир өзүнчө болуш керек. Ошонун үчүн арасына тиги кошулуп алып жанагы бандит тиги киши өлтүргөн мыкаачыларды колун кам болгондорду бүгүнкү күнү алардын баарын тең туура эмес болуп калат. Ошону электеш керек. Ошон үчүн кылдаттык менен ошону именно ошон үчүн тарыхчылар кириш керек да ошол жерге иштеп.
Кыргызстанда басмачылык кыймылдын башында турган айрым инсандар тууралуу эл арасында түрдүү кеп сөздөр, уламыштар азырга чейин айтылып жүрөт. Алардын айрым тууган уругу совет өкмөтүнүн куугунтугунан качып Кытайдын батышына, Ууганстанга ууп, алардын урпактары Пакистан, Түркия, андан ары Европа өлкөлөрүнө чейин тараган. Басмачыларга Кыргызстанда укуктук баа берүүдөн мурун архив материалдарды ачып, адилеттүү тарыхый бааны берүү зарыл, дейт айрым изилдөөчүлөр. Өткөн жыл соңунда Жогорку Кеңеште 1918-1953 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталган. Мыйзам долбоорунда улуттук архив фондуна байланыштуу түзөтүү киргизүү дагы сунушталган. Мыйзам кабыл алынып калса, өлкөдөгү жашыруун архив фондорун толук ачыкка чыгаруу менен көп тарыхый чындык ордуна келиши мүмкүн. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдулдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, Apple, Google платформаларынан, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан угасыз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сөз түрдө тиркемени жүктөп алыңыз. Бул эч кандай бөгөттөгү туш келбейт жана каалаган убагыңызда сиз биздин жаңылыктарды окуй аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов иштеди, техникалык төлөөдө Максат Акматжанов болду. Эсен туруңуз. Азаттык радиосу